Svo er ekki, þingmaðurinn tekur til máls.
Virðulegur forseti, eins og var sagt hér í upphafi breytingatillögur okkar sjálfstæðismanna, þá ganga þær út og breytta forgangsröðun. Háttvirtur þingmaður Sigmundur Ernir Rúnarsson sagði, það er ekki hægt að gera betur, það er ekki til peningar. Hér er verið að leggja til 150 miljónum króna til þess að undibúa gerð nýs tollkerfis fyrir tollstjóran, undibúa. Við vitum ekkert hvað kerfið mun kosta á endanum, þetta er undibúningurinn. Í greinargerð með frumvarpinu segir að þessi kostnaður sé óumflýjanlegur. Virðulegu forseti, mér þykir það orð ansi stórt þegar við erum að tala tollkerfi. Mér þykir kostnaður útgjöld til heilbrigðismála, til velferðarmála, það er kostnaður sem við getum sannarlega talað að sé óumflýjanlegur. Með allri virðingu fyrir tollkerfinu, þá er þetta ekki óumflýjanlegur kostnaður.
Atkvæðagreiðslunni lokið.